Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bagong batas tungkol sa social media ban sa mga kabataan iaanunsyo ngayong araw. Nurses at midwives sa New South Wales may malawakang protesta. At Philippine Paralympians gagawaran ng parangal ng Malacañang. Sa detalye ng mga balita, papalapit na ang Australia sa pagbabawal ng social media para sa mga batang wala pang 14 na taong gulang. Ngayong araw, iaanunsyo ni Punong Ministro Anthony Albanese ang bagong batas na magpapatupad ng minimum na edad para sa pag-access ng social media. Ang panukalang batas sa ulat ng dating High Court Chief Justice na si Robert French ay ihahain bago ang susunod na halalan. Sinabi naman ni Ginoong Albanese sa Channel 7, ang hakbang na ito ay hindi lamang para protektahan ang mga bata mula sa pinsalang dulot ng social media.
Well, what we want to do is to get our kids off their devices and onto the footy fields or the netball courts to get them interacting with real people, having real experiences. And we know that social media is doing social harm. So that's why we put funding in the budget to have this age verification trial. We want to make sure we get it right.
Natuklasan naman sa pinal na ulat mula sa Royal Commission sa Veteran Suicide na ang pamunuan ng Defense Force ay nabigo sa pagpigil ng kultura ng karahasan at pang-aabuso. Ang ulat ay matapos makakuha ng ebidensya mula sa daang-daang tao at halos 6,000 ang mga nagsumite sa loob ng 3 taon. Naglalaman ito ng 122 na rekomendasyon sa gobyerno at nananawagan ng mas mahigpit na mga hakbang sa transparency at accountability upang mapabuti ang kultura sa loob ng ADF. Sa ibang balita, tigil trabaho ang mga nurses at midwives sa New South Wales ngayong araw bilang protesta matapos ibasura ng pamahalaan ang hiling nila na 15% dagdag sweldo ngayong taon. Ayon sa Union, na 3 bilyong dolyar ang nawala sa federal funding at maaari na sanang gamitin para sa aumento ng sahod ng mga health workers. Ang 12 oras na strike ay nagdulot na ng kanselasyon ng mga surgeries at inaasahang magpapatagal ng oras sa paghihintay sa mga emergency department sa mga ospital. Sa ibang balita, magtitipon naman ang mga magsasaka sa parlamento upang iprotesta ang pagbabawal sa live sheep export at ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa polisiya ng agrikultura. Isang convoy ng 1,000-1,000 magsasaka ang pupunta sa Parliament House sa Canberra ngayong Martes at iikot sa mga kalapit na kalsada. Ang mga grupo ng agrikultura, livestock, kasama rin ang ilang politiko mula sa oposisyon ay magbibigay ng talumpati sa harap ng parlamento matapos ang convoy. Sinabi ng Princess of Wales na si Kate na natapos na niya ang kanyang preventative chemotherapy para sa cancer at ang pagpapagamot na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Si Princess Kate ay 42 taong gulang at sumailalim sa major abdominal surgery noong Enero kung saan natuklasan ang cancer. Sa isang personal na mensahe sa video kasama ang tagapagmana ng trono na si Prince William at kanilang mga anak na si George, Charlotte at Louise, sinabi ni Kate na plano niyang dumalo sa isang pampublikong aktibidad ngayon taon, pero mananatiling matagal pa ang kanyang recovery. Sa ibang balita, sinimula na ng Queensland ang mga educational forum bilang paghahanda sa paglulunsad ng kanilang truth-telling at healing inquiry ngayong buwan. Ang ilan sa mga unang forum ay ginanap sa Wyben na kilala rin bilang Thursday Island sa Torres Strait. Ayon sa mga elder at miyembro ng komunidad, natutuwa sila na magsisimula na ang prosesong ito. Balita mula sa Pilipinas, bumalik na sa West Philippine Sea ang mga sasakyang pandagat ng China matapos ang panandaliang pag-alis ng mga ito dahil sa bagyong Enteng noong nakaraang linggo ayon kay US Maritime Security expert Ray Powell. Aniya, lumabas sa Automatic Identification System tracking na hindi bababa sa 6 na Kyong Sansha Yu Maritime Militia ships ng China at isang Coast Guard vessel ang naobserbahang naglayag mula sa Panganiban Reef o Mischief Reef patungong Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong linggo. Nauna nang iniulat ni Powell na anim pang barko ng Chinese Maritime Militia ang umalis sa Bajo de Masinloc bago tumbukin ng bagyo ang West Philippine Sea. Samantala, sa ibang balita naman, sa balitang sports, gagawaran ng parangal ang Philippine Paralympics team sa Malacañang Palace ngayong Huwebes matapos nilang ikatawa ng Pilipinas sa 17 Paralympic Games sa Paris. Ang anim na Paralympians, ang archer na si Agustina Bantilok, Taekwondo Jin Elaine Ganapin, wheelchair racer Gerald Mangliwan, javelin thrower Sandy Asusano at swimmers na si Angel May Otom at Ernie Gawilan ay makakatanggap ng Heroes Welcome mula sa Pangulo ng Pilipinas. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth maulap at 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap din at 21. Ganun din sa Melbourne at 20. Sa Hobart, maulap din at 17 degrees Celsius. Malamig naman pero maaraw at 20 degrees sa Canberra. Sa Sydney, bagyang maulap at 22 degrees. May mga pag-ulan sa Brisbane at 26. Ganun din sa Cairns at 29. At maaraw sa Darwin at 35 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Abangan naman si Annalyn Violata sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Bagtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.